intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Întoarcem la Matei 12, cu 30, pagina 937, acolo un singur verset. Cine nu este cu mine este împotriva mea și cine nu strânge cu mine risipește. Și Matei capitolul 21, versetul 44. Cine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea, iar pe acela peste care va cădea ea îl va spulbera. Amin. Haideți să ne rugăm. Doamne, venim înaintea Ta și am citit aceste cuvinte care au ajuns să fie maxime rostite pe foarte multe guri. Au intrat în dicționare și enciclopedii de citate, dar ne temem că înțelegem prea puțin radicalismul acestor cuvinte. De aceea te rugăm să ne ajut să înțelegem ce vrei de la noi în această seară. Am vrea, dincolo de cuvinte, să primim cuvântul. Și am vrea ca, dincolo de vorbele care s-ar putea spune, care pot fi dintr-un om firesc, te rugăm să vorbești prin Duhul Tău cel Sfânt. Te rugăm să ne smerești înaintea cuvântului Tău atât de adânc. Să ne arăți calea pe care vrei să călcăm, calea îngustă. Și să ne ajuți ca, părăsind această încăpere, să nu cumva să uităm ce ne-ai spus. Să fim ca niște ascultători uituși care uită ce li s-a arătat. Și ajută-ne să ne schimbăm după chipul și asemănarea Ta. Amin. Vă rog să luați loc. Cei de la balcon sunt avantajați. Când ajung la ultima pagină, să știți că am terminat. De asta am ridicat față de dumneavoastră. Majoritatea nu vede ce fac eu aici. Zilele trecute am făcut un experiment pe blogul meu. Am scris un post despre aloe vera și ganoderma. Eu am tradus, în traducere liberă în limba română, aloe vera se traduce aloa verea. Și ce s-a întâmplat a fost o chestie foarte interesantă. S-au format tabere, oamenii s-au evangelizat unii pe alții, ba chiar s-au și anatemizat unii pe alții. Au încercat să arate care sunt beneficiile și unii au devenit atât de vârtoși în argumente, mai dihai decât ar fi vestit mântuirea prin Domnul Iisus Hristos. Un lucru m-a întristat după ce am văzut că reacții foarte lungi și consistente se nasc în jurul de conspirări, în jurul diferitelor preferințe, cum ar fi sporturile sau stiluri de viață. Aceste noi preocupări ale noastre sunt în stare să creeze talibanisme. Mai puțin Iisus Hristos nu mai creează reacții radicale. Iisus Hristos, dimpotrivă, creează neutralități și abțineri. Are frac Iisus Hristos și poate fi descălțat de sandalele Lui și îl încălțăm cu pantofi ca să poată fi primit în orice fel de societate. A devenit o prezență comună în orice club religios, ba chiar și printre atei este primit. Și în fereastră 10-40, cred că este acceptat ca profet. În urmă cu două sesiuni vă spuneam că Iisus este atât de popular pentru că vestim un Iisus fals. Un Iisus autentic este enervant. Un Iisus autentic este incomod. Un Iisus Hristos autentic este foarte nepopular pentru că are pretenții radicale. Adevăratul Iisus este un intolerant și este, cred că, arhetipul pentru ceea ce ar însemna cineva care nu știe ce e corectitudinea politică. Nu este cel pe care îl identificăm ca purtătorul de mesaj al Dumnezeului cu șanse infinite și nici nu-i dau dreptate lui Mel Gibson, care ne-a spus că esența mesajului este dragostea. Nu sunt de acord că esența mesajului este dragostea. Așa că după Iisus, ganoderma și aloe vera, prefer Iisus și despre el o să vorbim în această seară. Și aș vrea să ilustrez cu o cântare. Cred că numai data trecută n-am cântat. Asta este și... Mulțumesc, frate Adi, pentru împrumut. Amabilitatea prietenilor noștri mă scutește să car propria mea cutie de acasă. Aș vrea să ilustrez ce s-a întâmplat cu Iisus al nostru printr-o cântare care cred că este cel mai bun exemplu de domesticire a leului din seminția lui Iuda și de rotunjire a pietrei din capul unghiului. Nu e prieten mai bun ca Iisus, nimeni nu-i ca Iisus. Nu este medic mai bun ca Iisus, nimeni nu-i ca Iisus. Doar Iisus știe viața mea, numai El poate ajuta. Nu-i prieten mai bun ca Iisus, nimeni nu-i ca Iisus. Nu e statornic cum este Iisus, nimeni nu-i ca Iisus. Nici nu iubește așa ca Iisus, nimeni nu-i ca Iisus. Doar Iisus știe viața mea, numai El poate ajuta. Nu-i alt prieten mai bun ca Iisus, nimeni nu-i ca Iisus. Pe-ai să-i aleși, i-a lăsat El cândva, nici când nu, nici când nu, a scos afară El pe cineva, da. Nu? Din templu. Până aici sunt de acord cu absolut tot ce s-a spus. Cu ultima strofă nu sunt de acord, pentru că Iisus a scos din templu și Iisus este Cel care spune de asemenea: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, dar la sfârșitul istoriei, același Iisus va spune: duceți-vă, plecați, nu vă cunosc. Iată deci că Iisus de adevăratelea și de adevăratul este cu totul altul decât Cel care l-am descris până acum prin cântările noastre. Portretul unui Iisus neconflictual și tolerant, cu înclinații pluraliste, ne invada cristologia. Iisus prezentat ca împăciuitor ne-a deformat imaginea despre un Dumnezeu care se schimbă. Este într-un fel descris în Vechiul Testament și erezia asta a inventat-o Marcion și într-un alt fel în Noul Testament. Asta în timp ce noi proclamăm un Dumnezeu care este același ieri, azi și în veci. Dragii mei, este același Dumnezeu gelos și în Noul Testament pe care îl descrie Vechiul Testament. Un Iisus, dacă citiți contextul întreg din capitolul 12, este fascinant să citim tot ce se întâmplă în capitolul 12, în capitolul 12 din care este textul central al prezentării din această seară: cine nu este cu mine este împotriva mea. Mai înainte sunt două versete care ne plac foarte mult. Vă spuneam tot în urmă cu două dăți că ne plac aceste versete. El nu va frânge trestia și nu va sufoca mucul care încă mai fumegă. Dar întreg contextul de acolo sună așa: până când va face să biruie judecata. Ăsta e textul complet. De aceea o evanghelie completă îl cuprinde de asemenea pe Iisus cel iubitor cu Iisus cel drept. Pe Iisus cel care spune veniți cu Iisus cel care spune duceți-vă. Și vă prezentam acea imagine a unui Iisus compus din două perspective. Cu un ochi plânge, cu un ochi râde, cu un ochi este încruntat, cu un ochi zâmbește, cu o jumătate de gură este strâns, în ciudă că este respins. Dar și în dreptatea celui care se va revărsa și va privi prin noi cu ochii ca parafocului. Dar cu cealaltă parte a feței este o invitație. De aceea, dragii mei, aș vrea să ne uităm în scripturile pe care le-am citit, începând cu Matei capitolul 7, la un Iisus care ne prezintă doar două căi, doar două porți, doar două alternative. În sala aceasta ne putem împărți în foarte multe feluri. Suntem blonzi bruneți, grași slabi, înalți scunzi, patru grupe de sânge. Un lucru este valabil dacă privim din perspectiva veșniciei. Toți cei din sala aceasta putem fi doar pe calea îngustă sau doar pe calea largă. O cale spre moarte sau o cale spre viață. Nu există cale de mijloc. Evanghelia nu prezintă niciun fel de cale de mijloc. Doar două căi care ajung la două porți și dincolo de cele două porți este un sens giratoriu și ghiciți pe cine întâlnim în acel sens giratoriu. Pe Iisus Hristos însuși și este valabil pentru absolut orice ființă care s-a născut de-a lungul istoriei și se va naște de aici încolo până când Dumnezeu va pune foarfecu pe istorie. Ne vom întâlni toți cu Iisus Hristos. Fiți siguri de asta. O să vedem mai târziu cum anume. Ne vom întâlni toți cu Iisus Hristos, unii ca Mântuitor, îl vom vedea, alții ca judecători. Iubirea lui Iisus Hristos este exclusivă și respingerea acestei iubiri este mortală. Noi nu avem un Dumnezeu rău, dragii mei. Nu. Capitolul 7 din Matei nu ne prezintă un Dumnezeu rău. Problema lui Dumnezeu este că ne prezintă doar două opțiuni. Nu e el rău. Știți ce înseamnă har? Har înseamnă când singura ta opțiune ar fi fost moartea, el să-ți ofere o singură opțiune, n-a oferit mai multe. Viața. De aceea, din la începutul Scripturii până la capătul Scripturii, ne mișcăm doar între două opțiuni. Capră sau oaie, stânga sau dreapta, sus sau jos, lumină și întuneric, lat sau strâmt, îngust sau deschis, viață și moarte. Viața spirituală funcționează după principiul ori-ori, nu și-și. Nu trebuie să iei lecții de Aristotel ca să înțelegi că o pisică nu poate fi în același timp decât albă cu totul sau neagră cu totul. Nu discutăm cazul cu picățele. Și o să vedem în sesiunile următoare că acest tip de logică a Evangheliei ne îndreaptă spre opțiuni radicale. De aceea trebuie să aflăm despre Iisus Hristos că cel care a salutat pe ucenici cu pace vouă și le-a spus pace vouă și le-a spus pace vouă nu ne va lăsa deloc pe noi în pace. Acest tip de logică, faptul că ne înscriem pe calea îngustă sau pe calea largă, ne înscrie pe un drum de topogan. Vă întrebam într-una din primele sesiuni câți v-ați dat cu topoganul, așa că înțelegeți și pentru cei care n-ați fost atunci, înțelegeți foarte clar că acest drum de topogan în viața spirituală respectă principiile topoganului. Principiile topoganului sunt următoarele. Topoganul nu are frâne, topoganul nu are marș arier și topoganul nu are direcție. Este un singur fel de a scăpa de pe acest drum al topoganului. Ca tatăl să vină și dacă vede că topoganul este frânt, este rupt și o bucată de tablă este gata să te sfâșie, să te apuce de guler, să te smulgă de acolo, să te ia în brațe și să spună, ăsta-i har. Dar înscrierea pe calea îngustă sau pe calea largă ne duce pe acest drum. De aceea Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care te obligă să te înrolezi, să te raliezi, să te încadrezi, să te angajezi și să faci cumva să-ți declari loialitățile. Nu poți sta în târg fără lucru, adică neutru, nu poți sta afară de la nuntă, la răspântii, ori pentru el în vie, ori cu el la nuntă, ori fugărit, alungat afară, unde este plânsul și scrâșnirea dinților. Hei, acum, după ce am trecut de capitolul 7, ne apropiem la capitolul 12 și Domnul spune, cu mine sau împotriva mea? Prima poziționare a noastră normală față de Iisus este să-i fim robi. Nu putem fi altfel. Ca niște robi care cerșesc la mâna stăpânului, așa suntem noi față de Dumnezeu. Ce avem care să ni se fi dat? Uitați-vă la cartea Iov și cartea Iov este fascinantă prin sfârșitul ei. Nu înțelegi nimic din cartea Iov și habar n-ai de ce greșesc prietenul Iov până nu vezi sfârșitul. Când Iov are descoperirea aceea și spune, aha, am auzit vorbindu-se despre tine. Mi-au vorbit și prietenii. Și mi-au vorbit după o logică a faci bine, ești binecuvântat, faci rău, ești blestemat. Și am descoperit o nouă logică, faci bine, ești blestemat, faci rău, ești binecuvântat. Asta pentru că așa vrea Dumnezeu, este absolut suveran. De aceea prima opțiune față de Dumnezeu este suntem robi. Luxul pe care și-l ia Hristos față de noi și ne dă nouă hatârul ăsta este să ne numească în felul următor. Nu vă mai numesc robi, ci prieteni. De aceea pretențiile lui sunt atât de exclusive. Singura opțiune posibilă care ne este dată este viața sau moartea. De aceea, dragii mei, orice formă de părăsire a lui Dumnezeu, orice formă de întoarcere cu spatele față de Dumnezeu este nimic altceva decât păgânism și moarte. Nu există chestia aia, știți, eu sunt un tip foarte interesat. Mie îmi place budismul zen, am și trandafiri japonez acasă. Și mâncăm din farfurii pătrate. Și îmi place și sushi. Nu există, știți, cultura arabă este fascinantă. Buni matematicieni. Da, trăim într-o lume așa cum ați văzut, cum a fost descrisă, dar în momentul când ajungi la opțiunea între viață și moarte, nu există și. Există doar ori sau ori. De aceea, lepădarea lui Petru îl poziționează nici cum altcumva decât împotriva lui Iisus. De asta trebuie să se pocăiască. Când Petru spune, știți, eu vreau să stau în interval. Pot și. Pot să-mi schimb accentul dacă vreți. Pot să îmi schimb culoarea părului dacă se cere. Poziționarea lui Petru la cruce l-a pus împotriva lui Iisus. Când nu decizi nimic, dragul meu, ai decis deja. Și repet ca să înțelegem bine. Când n-ai decis nimic față de Dumnezeu, ai și decis deja moartea. De aceea Petru îl urmează Pilat și Pilat din Pont. Știți? Spălarea aceea pe mâini este condamnarea lui Pilat din Pont. Iisus ne forțează limitele și ne obligă să intrăm într-o pâlnie în care nu avem de ales decât El, ori El, ori El, ori El. Ne înghesuie într-un colț în care nu mai avem ce face. De aceea toată predica de pe munte este o ironie dezvoltată în care să-ți demonstreze, vă spuneam în prima sesiune, Dumnezeu, că nu ești în stare. Ești rău și nu poți. Uneori mă simt mai bun ca Iisus. Nu știu, am un complex. Mă simt mai bun ca Iisus. În două cazuri m-am simțit mai bun ca Iisus. Odată când era povestea cu tânărul bogat. Când a venit tânărul bogat la Iisus, de fapt nu era tânăr, era numai bogat. Pentru că spune că din tinerețile mele am slujit. Asta înseamnă că tinerețile s-au dus, mai ales că a făcut avere. Vedeți principiul? Tinerețe până la bătrânețe. Cere timp, adică. Și a venit și spune, din tinerețile mele l-am slujit pe Dumnezeu. Și Domnul se uită la el și știți ce spune alt evanghelist, nu Matei? Și ce spune? Domnul l-a iubit. A tânjit după el. Și a spus, l-a iubit, i-a plăcut de omul ăsta. Și știți ce face Domnul în următorul moment? Uite, pune mâinile, uite așa și spune, du-te, este o alungare, nu? Du-te și vinde tot ce ai și apoi vino, dacă mai vrei, și urmează-mă. Tânărul, între ghilimele, tânărul bogat s-a întors, s-a plecat. Știți ce aș fi făcut eu în locul Domnului Iisus? Dragă, am folosit o hiperbolă. E o metaforă, deci trebuie să înțelegi, nu vii și duminica viitoare? Dragii mei, vă rog să observați că omul ăsta ratează și nu știm dacă s-a mai întâlnit vreodată cu oportunitatea de a-L urma pe Iisus. Ratează sub ochii Domnului care l-a făcut, care l-a iubit și a tânjit să-i fie ucenic. Și îl lasă, spune, du-te, du-te. Fără să insiste, fără să preseze, fără să-l manipuleze, o singură chemare și gata. De aceea, dragii mei, Iisus nu se teme de crizele noastre, ne forțează granițele, pentru că crucea, datorită unicității ei, împarte lumea în două, fără posibilitatea unei a treia opțiuni. Și Hristos, datorită naturii lui, ne poziționează față de el în relații radicale, iar nouă, datorită naturii noastre, nu ne pot fi date decât două opțiuni, viața sau moartea. Următorul lucru, singurătatea lui Iisus. Ne-am ocupat acum de unicitatea lui Iisus, de opțiunile, doar două, cele două opțiuni, față de Hristos, cu Hristos și împotriva lui Hristos. Acum aș vrea să vedem câte ceva despre singurătatea lui Iisus. Sacrificiul de pe cruce exclude orice asociere, orice ajutor, orice suport. Singurătatea sacrificatului este cea care garantează împăcarea totală a neamului omenesc cu Dumnezeu. Părăsit de oameni, dar la un moment dat, vă aduceți aminte, Tată, pentru ce m-ai părăsit? Mi se pare absolut fascinantă singurătatea Domnului Iisus pe cruce. O să ziceți, aia a avut compătimitori. A avut compătimitori, a avut cel puțin unul care s-a uitat și a zis, știți, tocmai n-a avut, nu, a fost singur. Și singurătatea lui Hristos îl face unic. Ceilalți doi și ăla care a ținut cu Iisus. Și observați spre sfârșitul Evangheliei, acest pentru și împotriva se termină chiar și la cruce. Un tâlhar este cu Iisus și altul este împotriva lui Iisus. În momentul când suntem aici, Iisus Hristos este absolut unic și singur, singur și unic. De ce? Era nevinovat, ceilalți doi erau vinovați. Și dragii mei, ceilalți doi își purtau poverile lor, dar El a purtat toată povara de păcat a lumii. El cel Sfânt, necontaminat de păcat, a luat asupra Lui toată păcătoșenia lumii, de la prima mușcătură de măr până la ultima crimă și minciună care se va face sau se va fi spus vreodată. Chiar și, atenție aici, chiar și faptele celor care nu-L vor accepta pe Iisus. Chiar și acelea le-a luat. A luat faptele mele care au fost șterse prin sângele Lui, dar asupra Lui a luat toate faptele. Acum, probabil în pușcăriile de la Gherla, sunt criminali. Nu-L acceptă pe Iisus și probabil unii dintre ei, trist lucru, nu-L vor accepta niciodată. Crima lor a fost acolo pe cruce. Știți de ce? Pentru că de-aia în seara asta vor mânca cina și de-aia mâine dimineață își vor mânca micul dejun și de-aia unii dintre ei pot să zâmbească, pentru că altfel dreptatea lui Dumnezeu ar fi trebuit să-i stârpească de la prima minciună din copilărie. Dumnezeu a purtat toată mizeria în Iisus Hristos și El a fost singur în interval. Singur la mijloc. Sacrificiul său nu se putea face decât în totală singurătate. Și de aceea nimeni nu poate atenta la singurătatea lui. De aceea nimeni nu poate atenta la unicitatea lui Hristos. Lumea de o parte părăsindu-l, Tatăl de cealaltă, dar părăsindu-l, a rămas desăvârșit singur. Locul lui e unic. Pentru că singurătatea lui este de neimitat. Numai Hristos. Numai Hristos a stat la mijloc. Între noi și lume, între cer și pământ, spânzurat pe cruce, între bine și rău, bunul, luând răul, tot răul asupra Lui, între dreapta și stânga. De aceea, datorită acestui lucru, are tupeul și pretenția să te poziționeze pe tine față de El, ori cu mine, ori împotriva mea. Pentru că El s-a poziționat față de lume pe cruce. Crucea aceasta între cer și pământ, în interval între stânga și dreapta, între moarte și viață, El care s-a făcut poartă care se deschide și se închide pentru viață sau moarte, El care s-a făcut singurul mijlocitor între om și Dumnezeu, acest Iisus are dreptul, datorită felului în care s-a așezat față de lume, să-ți ceară ție, să te reașezi față de El. De aceea, dragii mei, nimeni n-are dreptul la interval și la răstimp decât Dumnezeu. Nimeni n-are drept la spațiu ca interval decât Dumnezeu. Nimeni n-are dreptul la interval de timp, adică la răstimp, decât Dumnezeu cel veșnic. Dumnezeu nostru, știți că este un Dumnezeu grăbit? Știți la ce timp se conjugă mântuirea? Odată că, vedeți, opțiunile sunt radicale, viața sau moartea, dar Dumnezeu spune atâta vreme că se zice astăzi. Dumnezeul nostru îți dă cele două opțiuni, viața și moartea, în fiecare zi din viață și astăzi s-ar putea ca pentru unii dintre dumneavoastră să fie chemarea celui care a fost bogat înaintea Domnului Iisus. S-ar putea ca astăzi să treacă trenul pe lângă tine. That's it. S-a încheiat, s-a terminat. Spațiul este al Lui, nouă ne este dat doar locul. Ne este restricționat accesul la intervalul acela și la durată, nouă ne este dat locul față de cruce, poziționarea față de cruce și timpul potrivit. Următorul pasaj pe care l-am citit este din Matei, capitolul 21 și ne apropiem înspre sfârșitul Evangheliei unde vom avea o surpriză enormă. Eram la Padiș împreună cu niște prieteni. Am ieșit dintr-o peșteră, am făcut o nebunie atunci, de asta vă spun că este har și Dumnezeu este îndurător. Când rememorez numai prostiile tinereții pe care le-am făcut, spune-i de să intri într-o peșteră fără lanternă și fără lampă de gaz. Am intrat într-o peșteră, ni s-au obișnuit, era un fel de tunel, ni s-au obișnuit ochii cu întuneric cu acela și săream practic de pe o piatră pe cealaltă, prin peșteră curgea un râu. Când am ajuns la capătul acestui drum, am ieșit până la urmă, am ieșit, e o întreagă aventură, acolo am ieșit cu cei doi prieteni, eram trei bărbați, în toată firea, dar nu cu totul în fire, și am reușit să ieșim și unul dintre prietenii noștri avea niște pantofi destul de alunecoși și i s-au umezit tălpile din cauza călătoriei acelea prin peșteră. Când am ieșit să facem poze ca eroi, el s-a suit pe o stâncă ca să facă poze. Cred că era cam cât ăsta era. Imaginați-vă cât trebuie să cântărească. Habar n-am, nu mă pricep la masă, cât ar trebui să aibă. O tonă jumate, o tonă, hai să spun 500 de chile. S-a suit deasupra și i-a alunecat piciorul și l-am auzit făcând... Știți cum faci când te... Am zis și-a rupt coloana... Nu mai putea respira omul, ne-am uitat la el, n-a mișcat o vreme, cum îl cărăm de aici din creierul munților, până la urmă spre bucuria noastră l-am văzut că mișcă mâinile, mișcă picioarele, este sănătos. Când ne-am uitat la spatele lui seara, dintr-o singură căzătură, era tot zdrobit spatele, vânătăi tot, vase de sânge sparte, la suprafață, la pielii și era tot vânăt. Atunci am înțeles această imagine din Scriptură. Ai două opțiuni cu stânca. Să cazi peste ea și să te zdrobești, asta e pocăința. Sau, cealaltă opțiune, știți care e celălalt verb? Și peste cine va cădea ea, îl va spulbera. Îl va spulbera. Ei, asta este cu Hristos. Zdrobirea sau spulberarea, ai două opțiuni. Unde mai văd o imagine de acest fel? E similară, că nu putem face doctrină dintr-un singur verset. Hai să mai căutăm unul. Ioan capitolul 15. Acolo spune, eu sunt via, tatăl meu este vierul. Și tatăl meu ia foarfecul și pe cei răi pune foarfecul pe ei și aruncă în foc. Iar pe cei buni îi ia și bibilește. Ce face? Iar pe cei buni pune foarfecul pe ei și curăță ca să aducă și mai multă roadă. Adică alternativa la Dumnezeu este foarfeca sau foarfeca. Alternativele la Dumnezeu sunt, iată, nu numai moartea și viața, ci suferință mai mică sau suferință eternă. Nu am cunoscut până acum și nu-mi pot imagina convertire fără criză. Nu pot vedea convertire fără zdrobire. Nu există așa ceva, dragii mei. Cine îmi spune că a trecut ca gâsca prin apă, prin convertire, nu-l cred. Trebuie să-l mai trimitem o dată ca Iisus pe Nicodim. Du-te și naște-te din nou încă o dată. Pentru că nu există decât zdrobirea aceea în care ți se taie respirația înaintea Domnului, înaintea stâncii. Stânca aceasta... Este prea înaltă ca să încerci să treci peste ea, este prea grea ca să încerci să treci pe sub ea și este prea lată, mai lată chiar și decât calea lată, ca să nu te întâlnești vreodată cu ea. Pur și simplu Hristos nu poate fi ignorat în niciun fel. Nu-l poți ocoli, nu poți trece pe deasupra, nu poți săpa pe dedesubt, așa că singura șansă este să te izbești de el într-o bună zi. Ca notătorul disperat, care este aruncat încolo și încoace de valori și la un moment dat alege să înnoate spre o stâncă. Știe că se va izbi de ea. Fluxul îl va duce într-acolo. Dar alege izbitura aceea cumplită. Pentru că știi că izbitura îți aduce viața. Și te-ai suit pe stânca veacurilor. Ai de ales așa? Între suferința nașterii din nou sau suferința veșnică? Domnul nu-ți propune, și n-am venit să vă vestesc o evanghelie, Domnul este blond, bucălat, cu ochii albaștri și a murit așa pe cruce ca să accepte toate stilurile alternative de viață, să ne accepte pe toți. Domnul ne propune între suferință și suferință. Eu am fost crescut în vremea comunistă, așa am învățat matematică, tras de perciuni și cu rigla. Și la un moment dat am avut cu rigla la palmă, nu cu rigla pe... cu rigla la palmă. Și la un moment dat am avut în clasa 7-a un profesor, nu vreau să fac psihanaliză și așa mai departe, dar la un moment dat ne-a spus în felul următor, vă bat eu sau vă bate singuri? Și atunci trebuia să luăm rigla și întindeam palma și nu așa, cu muchia. Și cu muchia. Dragul meu, este mult mai ușor să-ți dai singur. Este mult mai ușor să accepți pocăința. Este mult mai ușor să vii înaintea Domnului, să te frângi, să te zdrobești de piatră, decât să aștepți vremea. Că oricum, în momentul când vom cere munților cădeți peste noi, munților primiți-ne în burta voastră, lăsați-ne în peșteri, munții se vor retrage și vor lăsa o singură stâncă să cadă, stânca veacurilor, care ne va spulbera. Soarta fățarnicilor de la sfârșit. În capitolul 24 se petrece ceva fascinant. Este corelativ cu Luca 19 cu 27. Finalul capitolului 24 vorbește despre soarta celor care îl resping pe Domnul după discursul acela incredibil al Domnului Iisus Hristos. Zice, hai să vorbim frumos ca Domnul Iisus. Știți cum vorbește frumos Domnul Iisus? Șerpi și pui de năpârci. După această confruntare frontală cu vrăjmașii săi, Domnul vorbește despre un lucru care m-a urmărit zilele astea. Diabolos, în limba greacă, înseamnă cel care desface, cel care desparte, cel care rupe în două. Diabalo înseamnă a trece prin mijloc și a rupe, a sfâșia. De aceea Scriptura spune, el nu vine decât să rupă, să sfâșie, să prăpădească. Ei, la urmă, procesul acesta diabolic de împărțire, știți cine îl face? Domnul Iisus. La urmă, după ce se vor fi împărțit oile de capre, dar sunt amestecate, după ce se vor fi definit grâul de neghină și au crescut împreună și grâul a început să aducă roade și se vede deja neghina, Domnul va veni și va face câteva lucruri. Va separa grâul de neghină, peștii buni de peștii răi. Iar pe vrăjmașii mei aduceți-i încoace. Aduceți-i încoace și știți cum urmează acolo? Tăiați-i în două înaintea mea. M-am tot mirat, ce poate semna această tăiere în două? Că doar nu murim, suntem ființe veșnice. În trupurile în care vom fi pedepsiți, ce simplu ar fi. Ce bine de aia care vor fi tăiați în două, soarta fățarnicilor. Nu, nu, dragii mei. Această tăiere în două simbolică este judecata rostită de Dumnezeu împotriva celor care sunt cu fățărie, cu două fețe. Arhetipul fățarnicului este Iuda, fățarnicul absolut. Cu o mână întinde în blid cu Domnul, cu o mână întinde după arginți. Fățarnicul este cel care pretinde intervalul. Nu se poate și? Nu se poate între? Nu, Doamne, nu ne lași pe noi acolo unde ar trebui numai Tu să stai între cele două lumi? N-am putea să încercăm exercițiul acela de a merge cu picioarele în două bărci? Soarta fățarnicilor este acelora care încearcă ambele opțiuni. Și Dumnezeu la sfârșit îi va tăia în două, așa cum au trăit toată viața. Cu două fețe ai trăit. Te va despica Dumnezeu și din cele două fețe le va despica. Tăiați-i în două și vor fi arătate înaintea întregii lumi, întregii judecăți, cele două fețe. Acum te joci cu ambele opțiuni. Crezi că logica Evangheliei este și. Ca Domnul la sfârșit să-ți arate că singura opțiune este ori. Și soarta fățarnicilor de la urmă este tăierea pe din două. Așa cum vor fi despicate și despărțite oile de capre. Nu vedeți că la sfârșitul istoriei ne așteaptă o separare? Nu vedeți ce simplă este Evanghelia, că numai stânga și dreapta are? Nu vedeți că este atât de clară și lipsește semiumbra, lipsește griul și numai alb și negru, întuneric și lumină are? Nu vedeți că Evanghelia aceasta n-are centru și n-are mijloc și n-are îngăduință și n-are suportare? Evanghelia aceasta pe care noi o vestim este o Evanghelie a extremelor radicale. Iisus Hristos, dacă vreți, este un extremist radical. Nu puteți fi decât la masă cu El sau sub picioarele Lui ca vrăjmași. Urmează partea ultima a Evangheliei, mi se pare fascinant. Capitolul 27 arată repoziționarea tuturor în jurul Domnului Iisus Hristos. Crucea le cere această repoziționare și întotdeauna m-am întrebat oare cu cine ține Simon din Cirena. Și vedeți că este atât de grafic, Matei descrie aproape, departe, la fel și Marcu spune, unii erau aproape de cruce, alții departe, unii strigau și plângeau pentru Iisus, alții strigau împotriva lui Iisus. Culmea ironiei este că tocmai sutașul, necunoscătorul dintre neamuri, nedusul la sinagogă, recunoaște, acesta este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. Dar, Sfârșitul Evangheliei este absolut cutremurător. După ce toată Evanghelia merge pe această idee, cine este cu Iisus, cine este împotriva lui Iisus, cine este, și se poate face un studiu extraordinar pe vrăjmășiile lui Iisus din Evanghelia după Matei. Unii pentru, alții cu. Și Iisus este vrăjmășit, dușmănit, ca un împărat fără de țară, ca un împărat neîncoronat, cum s-a zis mai înainte. Este vrăjmășit din toate părțile. Știți cum se termină Evanghelia? Ultimul pasaj din Evanghelie spune Scriptura: și toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Iisus reclamă puterea absolută pe pământ și în ceruri. Nimic nu îi se poate opune. Și acum, după acest circ tragicomic al fariseilor, cărturarilor, care îi pun întrebări nebune și sunt umiliți de el, Domnul spune: m-am instaurat ca împărat asupra tuturor. El este cărturarul prin excelență, este cuvântul însuși. El este cel fariseu prin excelență, adică separat și sfințit, și care a reușit să împlinească toate standardele lui Dumnezeu, a reușit să atingă absolutul sfințeniei. După asta, și după ce toate Evanghelia ne-a zis: cu mine sau împotriva mea? Cu mine sau împotriva mea? Știți cum se sfârșește Evanghelia? Și voi fi cu voi. Asta e har, dragii mei. După ce toată Evanghelia ne demonstra că suntem incapabili să fim cu El, după ce toată Evanghelia ne-a făcut o invitație imposibilă, după ce în predica de pe munte ne-a demonstrat că suntem imposibil de răi și că nu putem face imposibil, adică să atingem, uitați-vă la limitele neprihănirii. Care este limita de jos a neprihănirii? Limita de jos a neprihănirii este: dacă nu faceți ce fac farisei și cărturare, adică zecială din izmă și din mărar și din chimen, asta este limita minimă. Și știți care e limita maximă? Dumnezeu însuși. Uitați-vă cum se sfârșește pasajul. După ce ne-a demonstrat că absolut imposibil este să fim cu El și de partea Lui, El spune: Avrame, despică. Despică animalele. Avrame, dă-te din interval. Intervalul e a meu. Dă-te din mijloc. Și știți ce face? Trece dintr-o parte în alta, așa cum trece preotul prin biserica ortodoxă până în pronaos și se întoarce înapoi și se duce iar și se întoarce înapoi. Așa a trecut Dumnezeu cu focul Lui printre animale și s-a dus și s-a întors ca să ne arate că nu putem fi cu El, ci El va fi întotdeauna cu noi până la sfârșitul veacurilor, slăvit să fie numele Lui. Înțelegeți ce minunată e Evanghelia? Asta este harul. Harul este să ai o singură opțiune, moartea, să-ți dea viața. Harul este să fii rob pe drept și El să spună: prietene. Harul este să ai un singur loc în sub hipopodium Lui, adică la picioarele Lui, sub picioarele Lui, locul sclavului, cel fără de valoare, și El să spună: eu voi intra la El și voi cina cu El și El va cina cu mine. Concluzii. Drumurile lui Ivan Turbincă. Așa cum vă spuneam, față de Iisus nu există neutralitate. Cine nu este cu mine este împotriva mea și cine nu aduce cu mine, și cine nu adună cu mine risipește. Problema pe care o avem cu Evanghelia nu este un Dumnezeu rău, ci un Dumnezeu cu puține opțiuni. Doar stânga, dreapta, sus, jos, capre, oi, întuneric, lumina afară, înăuntru, sub picioarele lui Iisus sau la masă cu Iisus. Asta complică foarte mult înțelegerea lui Iisus, a lui Dumnezeu însuși, a Evangheliei și a evangelizării deopotrivă. Și mi se pare fascinant între acele două opțiuni este că acest meta-Iesu, adică împreună cu Iisus, nu este doar asociativ cu Iisus. Nu arată doar apartenența, coinonia, adică părtășia împreună cu Iisus de partea lui Iisus, ba chiar conține expresia cu sens locativ. Vom fi la oaltă, la un loc cu Iisus. Ei, avem un personaj în basmele românești, și de asta sfatul meu este să nu credeți în basme, avem un personaj Ivan Turbincă. Vă amintiți ce face Ivan Turbincă? Se plimbă puțin prin rai, ajunge acolo la negocieri cu Sfântul Petru, așa cum e mentalitatea românească. Știți, mentalitatea românească este: totul se lasă un loc de bună ziua, mai este tot timpul o alternativă, lasă tată că le rezolvăm noi. Ivan Turbinca încearcă mijlocul. Se plimbă între rai și iad, se duce dintr-o parte în alta, întreabă în rai: tabacioc este, văd că este, petreceri este, nu. Și alege iadul. Păcălește moartea. Dragii mei, asta nu este Evanghelia. Evanghelia este cea pe care am descris-o până acum, și anume, nimeni nu poate sta între decât Iisus Hristos. Nimeni nu poate face drumul acesta. Nimeni n-a mers în cele de jos să vestească Evanghelia. Și nimeni n-a văzut iadul față în față decât El pe cruce. Nimeni n-a văzut iadul așa cum este El în toată urâțenia și hidoșenia Lui decât Domnul Iisus Hristos pe cruce. Și de aceea inima Lui a pocnit în piept în momentul când a văzut iadul. Nu Ivan Turbincă. Iisus Hristos este Cel care face drumul dinspre moarte la viață și ar vrea să te ia și pe tine acolo. Evanghelia noastră este radicală, dar oamenii nu se mai pocăiesc, pentru că noi nu mai vestim o evanghelie radicală, ci o evanghelie îndulcită, tocită. Și avem în biserici oameni care nu se mai pocăiesc radical, pentru că nu înțeleg că sunt păcătoși radical, că Dumnezeu are cerințe radicale și că trebuie să facem alegeri radicale, pentru că pedeapsa este radicală și finală. O evanghelie bontită la cap, o evanghelie tocită, o evanghelie de jucărie, o evanghelie roz bombon, nu ajută nimănui, dragii mei. Concluzii. Să nu umblăm în întuneric, opinia nu este convingere, convingerea nu este opinie, dar vom fi judecați de cel față de care trebuie să ai convingeri. El este convingerea, așa cum spunea Ravi, El este Cel care se ține după tine. Cel care ne-a zis pace vouă, nu ne lasă în pace. 2. Convingerile și opiniile trebuie însoțite de dragoste. Dar dragostea nu presupune inclusivismul și lipsa alegerilor radicale, mai ales în privința chestiunilor de viață și de moarte. Sacrificiul față de aproapele ne dă dreptul să-i spunem cine este calea, adevărul și viața. Mulțumesc încă o dată, Andrei, pentru să vă întrebați cei cu papucii și cei cu pălăriile. Avem noi niște zise românești. Dacă ai fi tu un papucii mei, puneți pălăria mea pe cap să vezi cum se vede lumea. Dragii mei, da, cred că putem să încercăm să ne transpunem. Putem să încercăm să călărim pe cămila arabului. Putem să încercăm să schimbăm locurile. Putem să încercăm toate aceste lucruri. Dar nu de o evanghelie împapucată și pălăriată avem noi nevoie. Avem nevoie de ceva mai mult. De o evanghelie sacrificială. Vă spuneam data trecută că sarea își poate îndeplini menirea dacă se dizolvă în carne. Atunci alungă sângele și atunci face toată carnea coșer. Lumina nu poate fi dată decât prin sacrificiu. Și toate metaforele pe care le folosește Domnul acolo sunt metaforele războiului. Dar acest Domn a venit și ne-a arătat prin dragostea Lui ce înseamnă nu să vină în papucii noștri, nu să ia pălăria noastră. Știți ce a luat El? Carnea și sângele nostru. Iisus Hristos s-a întrupat. Știți ce face diavolul? De asta îi spunem împielițatul. El numai se împielițează. Spune Scriptura că și ia o pieliță de lumină. Și numai suprafața e diferită. Dar Domnul nostru nu, Domnul nostru s-a întrupat. A venit în carne și sânge. De aceea nu este nimeni care să te înțeleagă cât de grea ți este opțiunea. Cât de greu este să alegi între iad și rai, între viață și moarte, între stânga și dreapta. El știe. Într-o lume pluralistă, caleidoscopică, noi avem un singur și unic Hristos cu pretenții radicale. Iisus Hristos, antidiabolicul. Iisus Hristos, simbolicul. 3. Radicalismul Evangheliei nu aduce totalitarismul în ceea ce privește opiniile și nu abolește pluralismul în ceea ce privește diferențele culturale, dar presupune o alegere finală față de care vom avea consecințe veșnice. Pluralismul reușește să ne așeze în contextele în care putem vesti Evanghelia, dar Evanghelia ca unic răspuns la toate întrebările fundamentale. Ce este moartea? Ce este viața? Tot Ravi spunea, cultura este modalitatea noastră specifică de a răspunde diferit, diferitor întrebări fundamentale. Pluralismul este o binecuvântare pentru că ne aduce în contextele și spune-o, ne oferă pretextele ideale pentru a vesti Evanghelia întregii lumi, care sosește la noi. 4. Atunci când Evanghelia este amestecată cu tragediile, este amestecată cu politica. Tragediile sociale se nasc imediat. Totalitarismul nu este departe și radicalismul poate degenera în talibanism. Inima omului, da, se schimbă numai prin Duhul. Dar trebuie să avem respect pentru diferențe, tocmai pentru că noi, ca și creștini, rămânem diferiți, distinți, separați, față de orice alt diferit din prejurul nostru. Cultura creștină fiind cu totul alternativă față de o altă alternativă. Tocmai pentru că noi, vă spuneam data trecută, prin relevanță, înțeleasă ca elevare, creăm diferența. Știți de ce avem noi nevoie, dragii mei? Nu de o evanghelie relevantă, în sensul acomodării cu lumea, ci avem nevoie de o evanghelie întrupată. Fiți siguri că atunci oamenii vor înțelege mesajul nostru radical. Fă-te carne și sânge pentru aproape. Fă-te sare și lumină pentru el și îți vor înțelege mesajul. Iisus Hristos nu este calea de mijloc și nu are cale de mijloc. Iisus Hristos este calea. Iisus Hristos nu acceptă mai multe adevăruri redefinibile cultural sau mai multe variante ale aceluiași adevăr. El este adevărul. Iisus nu admite mai multe stiluri de viață în funcție de convingerile noastre confundate cu opiniile și în funcție de opinii confundate convingerilor. El este viața. Evanghelia, dragii mei, ca și dragostea lui Dumnezeu, este exclusivă și mortală. Evanghelia este exclusivă și mortală prin respingerea ei. De ce Iisus nu admite mai multe răspunsuri? Aș vrea să închei cu un lucru ciudat. Am stat foarte mult în cumpănă dacă să fac acest lucru ciudat sau nu. Pe unii vă voi sacrifica, îmi pare rău, întotdeauna trebuie să alegi dintr-un astfel de grup pe cine sacrifici. Am ascultat zilele trecute un cântec care mi-a dat foarte mult de gândit. Pare un cântec foarte simplu și cu cuvinte întortocheate, dar de fapt este foarte adânc și este un strigăt. Îmi plac autorii care pot să fie destul de spurcați la gură unii, dar au cel puțin întrebări valide. Dorința generației noastre este să trăim la granițe. Între, călare pe garduri, cu toată viața într-o raniță de laptop, cu toată comoara pe un hard disk. Hard discul de fapt este un fel de metaforă a vieții noastre, a bulibășelii care este în capul nostru. Amestec de toate, pirateriști, teofilos deopotrivă, predici și manele, fotografii stupide și benere cu versete din Biblie. Hard discul și network-ul ne oferă posibilitatea de a trăi între, ca mijlocașii, și mijlocașii în contextul ăsta înseamnă mediocru. Ca grăniceri, între virtual și adevăr, între viață și second life, între drivere, pets și adevărata cale. Am luat o melodie a Adei Milea, sper că nu se va supăra nici ea și nici Apostolul Pavel și nici dumneavoastră, pentru că Apostolul Pavel a citat din poeții păgâni deformându-le spusele și făcând o trambulină și un pretext. Așa că îmi voi legitima și eu discursul în acest fel. Este o melodie pe care unii o veți recunoaște și o să vedeți ce doresc să spun cu această melodie. Nu pretind a fi inspirată de Duhul. Așa că nu trebuie să o puneți, nu trebuie să o puneți în carte de cântări. Eu aș pleca cu viața în raniță spre o altă graniță și gata. Aș stabili o altă graniță pe care aș scoate-o cu tot cu inimă din raniță. Aș locui lângă o altă graniță, cu inima în raniță, cu viața la graniță și gata. L-aș păcăli, dar ar ști. am inima în raniță și ranița la graniță și gata. Eu aș fugi de cel de la graniță, dar m-ar găsi dincolo de graniță, fără nimic în raniță și gata. Și gata. Ce bine ar fi să fie gata. Odată când am avut în fața mea un tânăr sinucigaș, atunci am învățat și eu că adevărații sinucigași nu te avertizează că sinucid. Dar era un candidat la sinucidere. Mi-a spus în felul următor: aș vrea să termin cu toate și gata. Și am spus: dragul meu, am să-ți dau o veste proastă. Dar abia vei începe. Nu-i gata. Ei, dacă asta ar fi cu adevărat gata, când El ne scoate granițele din ranițe, când ne aduce în situația în care nu mai putem fugi spre nicio altă graniță, pentru că El este limita. El este cel mai. El este cel, unicul, singurul. Și oriunde am fugi, El ne prinde. O, de-aș lua aripele zorilor să fug la marginea mării. Și acolo mă găsești. Nu există îndepărtare de El. Nu există limită la care să te duci și să nu te găsească. Ne face să ne atingem curând limita. Și El, dragii mei, este limita. Și El știe întotdeauna ce este în ranița noastră. Și El este singura graniță. Oriunde ai fugi, vei ajunge până la urmă la graniță. Respect pentru diferențe, așa s-a intitulat sesiunea noastră. Cum să nu aibă Dumnezeu respect pentru diferențe? El ne-a creat diferiți. Uitați-vă împrejur, stânga, dreapta, față, spate. Suntem diferiți. Nicolae Steinhardt spunea: diavolul a inventat xeroxul. Dar sigur, respect pentru diferențe, pentru lumea care ne înconjoară. Dar, dragii mei, Iisus Hristos, care ne-a creat atât de diferiți, n-are niciun fel de respect pentru cei ce sunt diferiți de El. Chemarea Lui este să fim asemănători cu El, identici cu El, căci nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și atunci când te cufunzi în El și viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, când te învelești și spui: nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, atunci, abia atunci, ești unic, singur, inimitabil și fermecător. Cu El, în El, ca El sau morți. Îți spun înainte doar două opțiuni: viața și moartea. Alege viața. Amin.
Thank you.